aktuelnosti. Dobar dan, u aktuelnostima slušajte. Dodik za RTRS po povratku iz Turske. Posjeta uspješna i konkretna. Potpisana dva sporazuma od kojih će građani BiH imati direktnu korist, a to je sporazum o slobodnoj trgovini i protokol o izgradnji autoputa Beograd-Sarajevo. U Turskoj je, kaže, zastupao dobro poznate stavove.
Moje je bilo da ode i da tamo u mjestu za koje mnogi misle da politički podržava Bošnjake, što nije bez pameti i bez istine, da im kažem na stav i da nosim ovu zastavu Republike Srpske na reveru svo vrijeme.
Zvaničnici Srbije nakon samita u Berlinu šalju poruke da će Srbija biti izložena velikim pritiscima kako bi prihvatila nepovoljno rješenje za Kosovo i Metohiju. Analitičari potvrđuju ove poruke.
Radit će neku vrstu psihološkog, propagandnog i diplomatskog pritiska na Srbiju da prihvati u osnovi nepovoljno rješenje za Kosovo i da istovremeno postošalju jednu, rekao bih, ne mnogo optimističnu poruku u susret onoga što se zove politička i ustavna rekonstitucija Bosne i Hercegovine i statusa Republike Srpske unutar nje.
U Miljevićima u istočnom Sarajevu obilježeno 27 godina od stradanja pripadnika JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu.
Posle smo bili zatvoreni u kino salu gdje je Partizan, bio sam negdje oko 4 dana. Kada poginu na putu 2-3 čovjeka, to se proglasi dan žalosti, a za moje drugare 44 njih je tu izgubilo mlad život, nikad ništa.
U aktuelnostima poslušajte i reportažni zapis o prvoj ženi gardiskinji Vojske Republike Srpske.
Ja sam Snježana Kojadinović, devojački Savatić, prva gardiskinja Vojske Republike Srpske. Rodom sam iz Jajca.
Sa vama su tonski realizator Mladen Zdjelar, u studiju Zorana Marković.
U tom što me neće od te... ima nešto u tom što me neće. Neću.
Uspješnom i konkretnom predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik ocijenio je zvaničnu posjetu Turskoj. U izjavi za radioteleviziju Republike Srpske neposredno nakon povratka u Banja Luku Dodik je istakao da je najvažnije da su potpisana dva sporazuma od kojih će građani BiH imati direktnu korist, a to je sporazum o slobodnoj trgovini i protokol o izgradnji autoputa Beograd-Sarajevo. Neizostavne su bile i aktuelne političke teme. Opširnije Nenad Stupar.
I turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan interesovao se u Ankari zašto u BiH još uvijek nije formiran savjet ministara. Po riječima predsjedavajućeg predsjedništva BiH Milorada Dodika, to je i preduslov za realizaciju započetih projekata i legitimno učešće BiH predstavnika na međunarodnim konferencijama i sastancima. Još jednom je ponovio da Srpska i njeni predstavnici ne uslovljavaju formiranje ovog tijela, što nije slučaj sa predstavnicima Bošnjaka, a po riječima Dodika rezultat je nepotrebna blokada.
Mi nemamo uslova za formiranje vlasti na zajedničkom nivou. Mislimo da je to veoma loša politika, da to udaljava nas od evropskog puta, kao što je to sama Evropska unija prije nekoliko dana ponovo saopštila predstavnicima Bosne i Hercegovine u Briselu, gdje su rekli da ukoliko nema formiranja vlasti, nema ni mišljenja za dalji put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Loše je zbog unutrašnjih odnosa koji će se dodatno iskomplikovati i iz niža drugih razloga. Dakle, ja sam spreman sa našom ekipom da odem tamo i da to završimo za jedan dan. Nikakvih mapova i nekih sličnih dokumenata i uslovljavanja te vrste neće biti i nećemo prihvatiti. Ako neko misli da ovo treba da to ljiga ovako godinu dana ili do neke sljedeće izbore, ne vjerujem da će dočekati da će se nešto drugo desiti, onda neki izvoli. Dakle, nemamo nikakvu presiju na to, nemamo ni posebnu neku želju da nešto činimo, da nekog ubjeđujemo, a pogotovo nemam nikakvu namjeru da bilo kome damo bilo kakav ustupak, pogotovo na pitanju mape. Dakle, moje uvjerenje sa posjete koje smo imali, da Turska i sam Erdogan smatraju da je neophodno formirati vlast i da u tom pogledu treba to činiti bez oklijevanja.
Upravo je priča u vezi sa NATO savezom bila jedna od tema sastanka u Turskoj. Dodik je istakao da je turski predsjednik podržao put BiH u NATO jer je i Turska članica alijanse, ali je i saslušao zašto se Republika Srpska tome protivi. Saradnja sa pomenutim savezom nije sporna, ali jeste članstvo. Problem je nastao, kako ističe Dodik, kada je bivši srpski član predsjedništva doveo tursku delegaciju u zabludu.
Ali ono što definitivno moram je ovdje ponovo da kažem, da smo veoma snažno iznijeli stav o tome da zašto Republika Srpska smatra da treba da bude vojno neutralna čitava Bosna i Hercegovina, i moram da kažem da nije bilo nikakvih posebnih ubjeđivanja da to se promijeni taj stav. Želim da kažem nešto što sam saznao juče, a to je od ljudi iz okruženja predsjednika koji ga prate u svim njegovim sastancima, da je na prošlom sastanku ovdje u Sarajevu, kada su imali taj sastanak sa članovima predsjedništva, bilo je opet tema NATO i Erdogan je stekao utisak da Bosna i Hercegovina nema ni jedan problem da ide dalje ka priključivanju NATO. Ja sam naravno raspitao se u tom pogledu i rečeno je da je Ivanić na upit samog Erdogana da je problem Republika Srpska i Dodik oko toga, Ivanić je rekao to je moj problem, s namjerom da kaže da će on taj posao, bar su tako to ljudi iz okruženja Erdogana saopštili. Hoću to da apostrofiram posebno zato što je žalosno jedno da naši ljudi koji su u ime Republike Srpske u institucijama Bosne i Hercegovine olako zaobilaže stavove Republike Srpske i da je ovo bila prilika kada smo to jasno istakli.
Dodik je rekao da je i ranije, ali i sada u Turskoj zastupao dobro poznate stavove, istakavši da mu nije problem da ih iznese pred svjetskim zvaničnicima, a usvrnuo se i na komentare pojedinih političara iz BiH povodom njegove posjete Turskoj.
Dakle, kada poštujete domaćina, a mi smo pozvani tamo zvaničnu posjetu, onda poštujete protokol, a dio protokola jeste i pozdrav postrojene jedinice na taj način. Šta ko vidi u tome, ne bih ne komentarisao, to najbolje govori o njima, o njihovoj zlojeđenosti ili nešto drugo. Moje je bilo da ode i da tamo u mjestu za koje mnogi misle da politički podržava Bošnjake, što nije bez pameti i bez istine, da im kažem na stav i da nosim ovu zastavu Republike Srpske na reveru svo vrijeme. Nisam vidio ni jednog od tih koji kritikuju da se ide i da su otišli van to učinili. Ne da bi nekog provocirao, nego da bi rekao, mi smo ovdje partneri i sagovornici na tu temu. Mi ne možemo da prihvatimo dalje kretanje ka NATO. Ako neko možda to smeta, ja ću otići bilo gdje da to uradim.
Iz Turske delegacija BiH vratila se i sa dobrim vijestima za građane. Potpisan je sporazum o slobodnoj trgovini, a kvote za izvoz mesa iz BiH podignute su na 15.000 tona, što je prema riječima Dodika potencijal koji se mora iskoristiti. Također potpisan je i protokol o izgradnji autoputa Sarajevo-Beograd. Već do polovine ovog mjeseca započet će konkretni razgovori.
Ja sam bio tamo u prilici da zamolim da naši uslovi za financijsku podršku budu što je moguće povoljniji za nas, da grace period bude što je moguće veći, da bude pogotovo nulta kamatna stopa i da ročnost za povrat tog kredita bude najmanje 20 godina. To su stvari koje bi dobili, ja bi bio veoma sretan i ponosan. Moram da priznam da je predsjednik Erdogan bio veoma korektan i da je samo tražio dogovor u okviru Bosne i Hercegovine. Kao što znate, mi smo taj dogovor imali nešto ranije. Taj dogovor smo nešto ranije završili. Njemu predočili trasu. Okvirno to je negdje oko 3 milijarde. Otprilike pola za Republiku Srpsku, pola za Federaciju. Ali to se ne tek može utvrditi kad dobijemo projekte. Sada samo možemo na bazi neke pretpostavke.
Dodik ističe da ključni projekat ostaje izgradnja autoputa Banja Luka-Beograda, da bi se izgradnjom autoputa od Sarajeva doprinijelo izgradnji pomenute trase. Govoreći o drugim infrastrukturnim projektima, predsjedavajući predsjedništvo BiH Milorad Dodik istakao je da treba iskoristiti potencijal gasovoda Turski tok, te je zatražio podršku za izgradnju mreže gasovoda kroz BiH, odnosno Republiku Srpsku, podsjetivši da je nosilac projekta Ruska Federacija.
Predsjedavajući i srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik i turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan otvoreno su u Ankari razgovarali o temama o kojima uopšte nisu saglasni i veoma je važno što je Dodik direktno saopštio da budućnost BiH vidi van NATO pakta, istakao je istoričar iz Beograda Aleksandar Raković. On je naglasio da su i Dodik i Erdogan pokazali da poštuju pravo na različite stavove kada je riječ o NATO integracijama.
Dočekan je kao predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine sa uvažavanjem i uvažavanjem stavova koje on prezentovao i u ime Republike Srpske. Dakle, sve je tu bilo kako treba. Pa Turska ima drugačiji stav od Republike Srpske o Bosni i Hercegovini, ali vrlo je važno što su sve strane imale priliku da jedna drugu iskažu svoje stavove. Nama su poznati stavovi Turske o Bosni i Hercegovini i njenom članstvu u NATO paktu, ali također na ravnopravnoj osnovi Dodik saopštio da vidi drugačiju budućnost Bosne i Hercegovine i potpuno van NATO pakta, na što Republika Srpska može da utiče time što će blokirati ulazak Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine u NATO. Pa, Turska ima svoj zacrtan cilj i on je u skladu sa bosnjačkim interesima, tako da ne treba tu očekivati neke velike pomake, međutim važno je što je Dodik imao priliku da saopšti direktno Erdoganu stavove o budućnosti Bosne i Hercegovine, odnosno budućnosti Republike Srpske. Dakle, nama su poznati Erdoganu, su poznati ti stavovi i saopšteni su na isti način kao što Erdogan saopštio Dodiku svoje stavove. Dakle, to je jednostavno bio razgovor dva lidera koja su otvoreno razgovarali o temama o kojima su uopšte ne slažu.
Ti si moja ljubav. moja prva misao kad me jutro probudi, ti si potreba i smisao, ti si tim za koje od uvek i sve snage navijam. Mnoge žene lude za tobom, a ti meni pripadaš. Da te volim malo je reći, ti si moj par pod zvezdama. Ja ništa ne bih znala o sreći da te još nisam pronašla. Da te volim malo je reći, ti si moj par pod zvezdama. Ja ništa ne bih znala o sreći da te još, da te još nisam pronašla. Životna ljubav, neko ko me zagreva, kad je hladno i svuda je tama, ti si svetlost jedina. I mada znam da ponekad sumnjaš iz nekih starih razloga, ti si posljednji na ovom svetu koga bih ikad izdala. Moj par pod zvezdama, ja ništa ne bih znala o sreći da te još nisam pronašla. Da te volim malo je reći, ti si moj par pod zvezdama, ja ništa ne bih znala o sreći da te još, da te još nisam pronašla.
Aktuelnosti. Zvaničnici Srbije šalju poruke da će Srbija biti izložena velikim pritiscima kako bi prihvatila nepovoljno rješenje za Kosovo i Metohiju. Predsjednik Aleksandar Vučić smatra da će skupo koštati Srbiju to što nije prihvaćena ideja o razgraničenju Srba i Albanaca na Kosovu, a ministar spoljnih poslova Ivica Dačić upozorava da će u naredna dva mjeseca pritisci biti žešći nego ikada do sada. Da napada nije pošteđena ni Srpska, svjedoči i posljednji samit u Berlinu. Predsjedavajući predsjedništva Milorad Dodik smatra da su veći problem od Denisa Zvizdića, koji je neosnovano učestvovao, organizatori samita koji smatraju da je došao kraj multietničkom društvu, ali ga ipak nameću na Balkanu, informiše Darko Đurić.
Da Berlinski samit nije donio rješenje za Kosovo i Metohiju, ali da se stavovi između Srba i Albanaca nisu približili, svjedoči rečenica koju je predsjednik samoproglašenog Kosova Hašim Tači sa svim saradnicima ponavljao na samitu, a to je da Srbija treba da prizna Kosovo. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da se vodila žestoka kampanja protiv mogućnosti kompromisa razgraničenjem, kako iz dijela strane, tako i domaće javnosti.
Kada sam pitao Zvizića, jel ti saopštavaš svoju poziciju ili poziciju Bosne i Hercegovine, on nije mogao ništa da mi odgovori, zato što sve mržnje prema Republici Srpskoj koja izbija iz svega. Kad ih pitate jesi li za ove granice ili za one granice, za granice Kosova koje priznaje Španija ili koje priznaje Italija, nema odgovora ljudi. I onda vidite svu vrstu tog licemerja, kao i u našoj javnosti. Neće da kažu ljudima da su stvari za nezavisno Kosovo na cjelini teritorije nezavisnog Kosova. I to je radio sve vrijeme. I naravno da sam reagovao i po pitanju Republike Srpske. Vitači počeo Republiku Srpsku pominjati. Ja sam očekivao napad, ali toliko organizovan zajednički napad na Srbiju i Srpsku nisam.
Osim pritisaka na Srbiju, pritiscima je izložena i Republika Srpska, ocjenjuje predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik.
Možda to nije ni problem sam Zvizdić, koliko su problem oni koji su pozvali, koji ignorišu ovdje Bosnu i Hercegovinu. Sama Merkelova je prije nekoliko godina, molim vas uzmite njezno ideo kad kaže da je krah multietičkih društava i da to više nema šanse, a u Berlinu je rečeno da jedina šansa na Balkanu je multietičko društvo. Znači, za njih važi jedna stvar, za nas važi druga stvar. Zvizdić se tim slaže, pa je zato i pozvan. Ja se ne slažem, pa nisam ni pozvan. Tako.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić izjavio je ranije da BiH niko ništa nije ni pitao.
To šta oni misle, baš nas briga. Ko njih pita? Pa ko njih pita kako će se rešiti pitanje Beograda i Prištine? Pa ko su oni da o tome daju bilo kakve stvari?
Dačić u autorskom tekstu za Srpski telegraf smatra da će pritisci na Beograd i predsjednika Aleksandra Vučića sve više jačati.
Pritisci će biti konstantni sve do završetka američkih izbora 2020. godine, objasnio je politički analitičar iz Beograda u izjavi za naš radio Dejan Vuk Stanković. Stanković je to rekao reagujući na izjavu šefa srpske diplomatije Ivica Dačića da će u naredna dva mjeseca biti najteži pritisci na Srbiju. Stanković se osvrnuo i na završeni samit u Berlinu gdje je bilo mnogo napada ne samo na Srbiju već i na Srpsku. Razgovarao Darko Đurić.
Gospodin Stanković, šef srpske diplomatije Ivica Dačić, upozorio je da će u naredna dva mjeseca poslije samita u Berlinu pritisci na Srbiju biti žešći nego ikada do sada i da će biti traženo sve za Albance sa juga Srbije, sa Kosova i Metohije, a da će Srbija izgubiti sve. Da li je to realno i da li Srbija ima mehanizme protiv toga?
Mislim da sve što je rekao predsjednik države i ministar spoljnih poslova posebno danas u autorskom tekstu za dnevni list Srpski telegraf, sve je tačno i ništa od toga, da stvar bude još delikatnija, ništa od toga nije neočekivano. Dakle, pred Srbijom će biti svakako pritisci odlazeće evrokratije i rekao bih političara koji su, kao što je Angela Merkel, na nekom vrsti zalaske karijere i također političara kao što je Emmanuel Macron koji je negde političar koji liči se više na neku zvezdu padalicu, jer i u Francuskoj mu, kao što vidite, izmiče se tlo političko, što zbog protesta žutih prsluka, što zbog sve većeg nezadovoljstva među širom populacijom. Dakle, Macron će pokušati pritiskom na Srbiju i osnaživanjem i afirmacijom zapadnog stava o Kosovu da ostvari neki politički poen, a kod Angele Merkel vidi se jedno tvrdokorno insistiranje na principima nemačke spoljne politike i neka vrsta želje da ostavi neku vrstu legata u svojoj političkoj karijeri koji bi se odnosio na Zapadni Balkan gde ona želi da reafirmiše centralnu ulogu Nemačke kao vodeće evropske, u ovom slučaju spoljne političke sile. Dakle, i jedna i druga zemlja i Francuska i Nemačka, naravno potpomognute jednim delom američke administracije i duboke države, i jedna i druga i treća strana radit će neku vrstu psihološkog, propagandnog i diplomatskog pritiska na Srbiju da prihvati u osnovi nepovoljno rješenje za Kosovo i da istovremeno kroz to nepovoljno rješenje za Kosovo postošalju jednu, rekao bih, ne mnogo optimističnu poruku u susret onoga što se zove politička i ustavna rekonstitucija Bosne i Hercegovine i statusa Republike Srpske unutar nje.
Da li Srbija ima mehanizme da se izbori protiv svega toga?
Pa za Srbiju je u spoljno-političkom smislu pitanje biti ili ne biti da se izdrži taj pritisak. S tim što ja mislim da taj pritisak ima perspektivu da traje malo duže, da traje možda čak i godinu i pol dana, kao što je to primetio odličan poznavalac američke politike i ovog regiona, William Montgomery. Naime, imam utisak da će taj pritisak trajati sve dokle god u Americi Trump konačno ne politički triumfuje, tek onda možete očekivati neki fleksibilniji, realistični pristup američke administracije, samim tim i evropske politike prema Balkanu. Ipak bez Amerikanaca se ne može. A ovi pritisci na Srbiju nisu samo vezani za kredibilitet politike Zapada po pitanju Kosova, nego su vezani i za aktualnu minimalizaciju uticaja Kine i Rusije na Srbiju, odnosno na čitav ovaj region.
Upravo je to moje sljedeće pitanje. Da li je izvjesno da Srbija uvede sankcije Rusiji i da li će povući te poteze?
Da, mislim da će to biti jedno od pitanja koje će svakako opterećivati razgovore Srbije i Zapada, uvođenje sankcije Rusiji, članstvo u NATO, bih ja tu dodao, i sprečavanje daljeg razvoja bilateralnih, pre svega ekonomsko-političkih odnosa sa Kinom.
Gospodine Stankoviću, pred sam kraj našeg razgovora, još da kažemo da je prije nekoliko dana održan i samit u Berlinu, mnogo je napada na Srbiju, ali Republika Srpska od Hašima Tačija i Denisa Zvizdića. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao da su sastanci bili teški, ali da se Srbija ponašala odgovorno. Zamjerio je zašto BiH nije predstavljao Milorad Dodik, predsjedavajući predsjedništva BiH, kao predstavnik jedine konstituisane institucije na nivou BiH, već Zvizdić, koji je u tehničkom mandatu.
Pa mislim da je ta zamjerka potpuno na mjestu, zato što jedini Milorad Dodik među političarima u Bosni i Hercegovini ima izvorni demokratski legitimitet jer je direktno biran od građana Republike Srpske. Dakle, radi se o čovjeku koji svakako ima i institucionalno i politički mnogo više razloga da predstavlja Bosnu i Hercegovini u Berlinu. U krajnjoj liniji videli smo koliko juče da je vrlo kredibilno zastupao Bosnu i Hercegovinu kao srpski član predsjedništva u razgovorima u Ankari koji su odnosili na važne infrastrukturne projekte. Dakle, mislim da je to jedna vrsta diplomatske smisalice organizatora tog sastanka, ne bi li se kroz Zvizdićeve izjave izvršio pritisak kako na Srbiju po pitanju Kosova, tako i na i Srbiju i Republiku Srpsku po pitanju dalje političke i ustavne rekonfiguracije Bosne i Hercegovine, što je, kao što znate, jedno od pitanja koje, što bi se narodski reklo, visi u vazduhu i gde Zapad ima interes da revidira vrlo ozbiljno postulate Dejtonske Bosne i Hercegovine i smanji izvorno ovlašćenje Republike Srpske institucionalno i da više, naravno, ta ovlašćenja realno još više suzi nego što je do sada slučaj, a i do sada je to taj proces poprilično odmakao. Dakle, Zvizdićevo prisustvo bilo u funkciji pritiska na Srbiju i na Republiku Srpsku. U ostalom, Horski su i oni Hašim Tači iznosili otvoreno antisrpske stavove, stavove koji miniraju bilo kakvu ideju kompromisa i dogovora, kako po pitanju Kosova, tako i po pitanju održanja ustavno-pravnog položaja Republike Srpske i subjektiviteta srpskog naroda u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Stankoviću, hvala mnogo što ste govorili za aktualnosti Radija Republike Srpske.
Hvala i vama. Da.
Poštovani slušaoci, bio je ovo politički analitičar iz Beograda, Dejan Vuk Stanković.
Kad bi Bog jedne noći u snove došao, moje oči sebi da pozove i da jutro ne vidim, dal bi ustao, odustao. Kada bi slijep ostao, što bi ja, kad bi Bog poslije svega u snove došao, da mi vrati vid i sluh, ali tebe da sa sobom pozove, da bi ustao, odustao, kad bi bez tebe ostao. Ja ne bi pristao, oh, oh, oh. A samo kad bi htjela ti, ja bi te dodirom od svile vidio. Ako poželiš, ja bi srcem čuo.
U Miljevićima u istočnom Sarajevu danas se obilježilo 27 godina od stradanja pripadnika JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu. U napadima Zelenih beretki i drugih paravojnih formacija 2. i 3. maja 1992. godine ubijena su 42 pripadnika JNA, ranjen 71, dok ih je 207 zarobljeno i mučeno u logorima. Obilježavanju godišnjice stradanja vojnika JNA prisustvovali su predsjednik odbora vlade Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović, delegacija Narodne skupštine, predstavnici boračkih organizacija i grada Istočno Sarajevo. Za ove zločine počinjene nad vojnicima JNA niko nije odgovarao, informiše Milan Stojić.
Bivši pripadnik JNA Krsto Rakić preživio je zločin u kojem su poginula njegova 44 saborca.
Bio sam u negdje na sredini vojne kolone, u punom vozilu vojnika. Natipani smo bili po 30 vojnika u ta vozila, da se samo što prije evakuišemo odatle. I poslije smo bili zatvoreni u kino salu do Partizan. Bio sam negdje oko 4 dana. Kada poginu na putu 2-3 čovjeka, to se proglasi dan žalosti. A za moje drugare, 44 njih je tu izgubilo mlad život. Nikad ništa nije ostvareno, niti je ko procesuiran zbog toga. A dobro se zna ko su ti ljudi.
Ovaj događaj od 2017. godine obilježava se u naselju Miljevići u istočnom Sarajevu umjesto na mjestu gdje se napad i dogodio, da bi se izbjeglo ponižavanje žrtava i njihovih potomaka. Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Miomir Savčić pojašnjava zašto se od prije 2 godine ne ide u Sarajevo i Dobrovoljačku ulicu.
Ako nemate te osnovne uslove ili preduslove ili mogućnost da na dostojanstven način odate poštu, onda je besmisleno i odavati tu poštu tamo gdje vam to ne dozvoljava. I zato smo se odlučili da to radimo ovdje. Mi možemo poštu našim poginulim odati i ovdje na srpskoj teritoriji, ali valjda će doći vrijeme da ćemo to moći uraditi i na svakom drugom mjestu gdje se, kao što isto tako trebaju i pripadnici drugih naroda, tačno on i mi to ne branimo. Najste mi jedan primjer gdje su Srbi zabranili da se obilježi stradanje drugog naroda. Nažalost, i poslije 27 godina najmanje dvije isto. i možda bi ovdje danas i ne samo danas o ovim događajima trebalo govoriti na način kako se oni desili. Mi smo imali jučer priliku da vidimo da je u federalnom dijelu Sarajeva obilježen dan odbrane Sarajeva. A ja želim da podsjetim da je 2. maja 1992. godine desio se strasan zločin na Skenderiji i to na ekipu Jugoslovenske narodne armije koja je krenula u medijsku evakuaciju ranjenog načelnika Doma Jugoslovenske narodne armije. Ako su dva sanitetska vozila prijetnja gradu ili bilo kome, onda možemo da razumijemo ovo što se dešavalo juče ili tu neku drugu istinu o događaju. Isto tako možemo govoriti i o 3. maju. Vi ste uglavnom ovdje mlađi, ali ja sam učesnik tih događaja. I dugo vremena su trajali dogovori, pregovori, da se na miran način, bez žrtava i sa jedne i sa druge strane, bez civilnih žrtava, bez materijalnih šteta, bez razaranja, da se riješe tadašnji problem. Dogovoreno je i da Jugoslovenska narodna armija napusti grad Sarajevo. I 3. maja se upravo to dešava. U odstupnom maršu, kako mi to vojnici zovemo, vojska se povlačila iz Sarajeva. I tada su nam pucali u leđa. I to je ono što se ne može i ne treba zaboraviti. Svakako da treba svaka žrtva koja je do koje je došlo, ne samo na tom mjestu i ne samo tog dana, da zasluži jedan pravedan epilog sudski, pravosudni, gdje bi se oni koji su počinili zločine na pravilan način, na pravedan način sankcionisali, da nam se to ne bi desilo, da nam se to ne bi ponovilo. Mi ponovo danas živimo u nekakvoj atmosferi nepoverenja, različitih istina, opisa događaja onako kako kome odgovara da ih prikaže. I dok jednom ne smognemo snage i sjednemo i dogovorimo se i izanaliziramo i dokažemo, ovo se dešavalo ovdje u glavnom gradu tadašnje Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine. Ovo se nije desilo negdje u zabačenoj šumi, tamo gdje nije bilo svjedoka. Svjedoci su bili i javno mnijenje, mediji, mnogi predstavnici međunarodne zajednice. I nije teško, bar u ovom slučaju, dokazati istinu. I normalno, kao posljedica toga, bi morala da usledi proces, procesuiranje. I na kraju krajeva, bez istine, bez utvrđene odgovornosti pojedinačne svakog odgovornog lica, nema nam suživota i nema nam pomirenja. Stalno ćemo se vrtiti u krug i osuđivati jedni druge za nešto zašto samo smo mi uvjereni da je bilo onako, a druga strana potpuno drugačije i tu sreće nema. Spajaju se tu 2. i 3. maj, odnosno vrlo često se ne razdvajaju. Ili vrlo često javnost misli da se radi o jednom događaju. Ne radi se, radi se o dva događaja. Dva različita događaja, ali mete su iste. Čak možda 2. maja i mete koje su potpuno zabranjene po međunarodnim konvencijama. To je sanitetsko vozilo obilježeno. Ide na medicinsku evakuaciju.
U spomen crkvi u Miljevićima služen je parastos ubijenima, nakon toga položeni su vijenci na centralni spomen krst. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović istakao je da je i nekadašnji komandant UNPROFOR-a, general Louis McKenzie, u svojim memoarima napisao da se u Sarajevu dogodio stravičan zločin.
Rekao je da je to njegov jedan od najtežih dana u životu, jer je vidio pripadnike teritorijalne odbrane koji pucaju u lica u civilnom vozilu koji su bili u sastavni dio kolone koja je izlazila i vidio je tragove krvi na vjetrobranskim staklima. A ako to za tužilaštvo nije zločin, onda ja ne vidim kada će i kako će da sude i kada će suditi za zločine počinjene na Srbiji.
3. godinu zaredom ovdje u Miljevićima održavamo i parastos i dajemo pomenu žrtvama i to je normalan slijed događaja. Bili smo svjedoci kada smo izlazili dole u Sarajevo, dobrovoljačku, prije svega da nismo mogli da obezbjedimo da na mjestu gdje se stradanje desilo obavimo parastos i da odamo pomene žrtvama. Druga stvar, svaki put kada smo dolazili tamo bili smo svjedoci jednog huliganskog ponašanja kojim su vrijeđali i žrtve i najbliže srodnike i sve one koji su došli da odaju počast. Niko nije kažnjen i to je postalo već i uobičajeno. Niko nije kažnjen i na zločine počinjene na Srbima u području području Birača i Podrinja niko nije kažnjen za Srbe koji su stradali na području zapadno-krajiških opština. Evo, nedavno smo obilježili stradanje Srba u zapadnoj Slavoniji, gdje je ubijeno od 283 lica, čak 114 civila, 55 žena i 11 lica mlađih od 18 godina. Niko nije kažnjen, a na drugoj strani Milan Martić je kažnjen za pogibije 6 civila koji su stradali od granatiranja u tom periodu. Ne očekujem za sada ništa. Ukoliko se nastavi sa ovakvom praksom, bit će očigledno da tužilaštvo Bosne i Hercegovine je formirano samo da sudi Srbima, a sa druge strane zločini počinjeni na Srbima ostaju nekažnjeni.
Direktor Republičkog centra za istraživanje rata i ratnih zločina Milorad Kojić izrazio je nadu da će odgovorni za zločine u Dobrovoljačkoj ipak odgovarati pred pravdom.
Svima nam je poznato jasno da je međunarodni tužilac Đudo Romano još 2012. godine obustavio istragu u ovom predmetu. Međutim, ono što treba da znamo da je prošle godine donesena naredba da se nastavi sa istragom. Ljudi koji su učestvovali u ovom događaju, odnosno u ubistvima mladih vojnika Jugoslovenske narodne armije, su već trebali da budu u zatvoru i da odslužuju kaznu zatvora.
U napadu paravojnih bošnjačkih formacija na pripadnike JNA 2. i 3. maja 1992. godine u Sarajevu ubijena su 42 pripadnika JNA, 71 je ranjen, 207 pripadnika JNA je zarobljeno. Od 42 poginula, njih 32 bili su Srbi, šestorica je bilo Hrvata, a po dva Bošnjaka i Albanca. Napadom na kolonu JNA u Dobrovoljačkoj, kada se mirno povlačila iz Sarajeva, prema sporazumu i uz garanciju mirovnih snaga, rukovodio je tadašnji član predsjedništva BiH Ganić i pored garancije Alije Izetbegovića, koji se bez problema vratio iz Lukavice u Sarajevo. Zločin u Dobrovoljačkoj ulici ni nakon 27 godina nije procesuiran. U Sarajevu i danas ovaj napad nazivaju incidentom u kojem su, kako tvrde vojnici JNA, bili legitiman vojni cilj. Sve do 2017. godine, neposredno nakon polaganja cvijeća i vijenaca u Dobrovoljačkoj, cvijeće je bacano u kontejnere, a provokacije porodica poginulih pripadnika JNA i učesnika obilježavanja godišnjice stradanja bile su uobičajene.
Reportaža o Snježani Kojadinović Salatić, prvoj ženi gardiskinji, pripadnici elitne gardijske motorizovane brigade glavnog štaba Vojske Republike Srpske. Ovu djevojku borca i bolničarku njeni saborci su zvali sestro, a ona njih braćo, kako u ratu, tako i danas. Svi su početkom 1993. imali nepunih 20 godina. Danas su to ljudi srednje životne dobi koji žive daleko jedni od drugih, ali su se ponovo okupili da osnuju svoje udruženje i očuvaju sjećanje na slavni put svoje jedinice i 241. poginulog saborca. Snježanu su jednoglasno izabrali za predsjednika Skupštine udruženja. Ovo je priča o njenom ratnom putu, koji je i put prve gardijske brigade glavnog štaba Vojske Republike Srpske. Pripremio Radan Škipina.
Prva gardijskinja Vojske Republike Srpske. Rodom sam iz Jajca. 13.3.1993. sam došla u gardu kao dobrovoljac žena u Pjenovac, u prvi bataljon. I u gardijskoj brigadi sam ostala do kraja, ali sam prešla u profesionalnu vojnu službu i službu sam završila 1999. godine, naravno, Kalinoviku, posle čega sam prešla u prekomandu u vojnu bolnicu na Sokolac i bila u profesionalnoj vojnoj službi do 2002. U gardijsku sam došla puni 20 godina, a inače od maja kad je krenulo, da kažem, 92. Ja sam već zajedno sa mojom majkom koja je radila u kuhinji i otac uzela učešće. Jednostavno sam vidjela da moram da dam, to jest da mogu da dam neki doprinos. obraćam sa braćom. A oni su mene gledali kao sestru. I neverovatno je nakon 20 i nešto godina, ovo stvarno iskreno, da i dan danas je takva emocija. Samim tim što su mi ukazali čast i obratili mi se povodom formiranja ovog udruženja, kao da smo svi čekali da to sazri u nama. Svi smo dali svoj doprinos i sad, kao i pre, oni me gledaju kao sestru, iako sam neko se našali kao majku, iako sam ja 2-3 godine od njih mlađa, tada kad je formirana gardijska brigada, samo jedan vojnik je bio mlađi od mene. Mislim, to ja sad kažem, zato što je ta emocija prosto je nevjerovatno i meni sad kad se vratim unazad. Isto bio pripadnik gardijske. Mogu da sa ponosom kažem, moj najstariji sin je upisao vojnu akademiju, završio je vojnu gimnaziju u Beogradu. Nismo ga mi usmjeravali, ali prosto i on je se pronašao u priči, smo mu objasnili gde smo bili, šta smo bili, i on je, vjerovatno je to ono, geni su doprineli, jeste. Tako da, a živim u Srbiji i ljudi su me prosto pronašli, da kažem braći. Dolazile su još neke devojke, svi smo bili, da kažem, karika u nizu odbrane. To kažem jer sam smatrala da je dobro da svako da svoj doprinos. I kao je, da kažem, vodio neke papire, radio kancelarijski posao, sve je to trebalo da se radi. Ja sam znala koja je moja uloga tada, ja sam znala da mogu. Jednostavno, kada su počele prve žrtve da se dešavaju u mom mestu, u Jajcu, odakle sam ja, da kažem, bukvalno, kada su pale granate, pa treba prići ranjenom, povređenom, ja sam to instinktivno, jer ja nisam tad bila završila medicinsku školu, i onda su me prosto doktori zapazili, obuke, i igrom slučaja 1993. upoznamo ovde doktora Slavka Ždrala i tada Nadu Sekulić. Ja njima kažem, ja nisam medicinska sestra, i dođe se na tu ideju da sam ja čak u toku rata izvršila prekvalifikaciju i radila ovde u bolnici u Kasindolu. Mislim, to je jedna nevjerovatna priča. Ja sam se našla tu, vidjela da mogu, imala sam podršku, i ovaj ovde skup danas je dokaz da ja nisam pogrešila, jer su me ljudi zaista gledali i kao borca i kao sestru, jer iz bitke u bitku sam išla ravnopravno sa njima, kao bolničarka u izvlačenju ranjeni, povređeni, dalje su normalno preuzimali sanitetske službe, i tako se nadovezalo da sam ja jednostavno i učila u gardi i pronašla sebe i svoj poziv i došla sada tu gde jesam.
Slušali ste aktuelnosti, izbor muzike Tatjana Savić, tonski realizator Mladen Zdjelar u studiju Zorana Marković. Prijatno večer.